Takže děkuji za přivítání. Já si myslím, že mě většina asi zná, takže jenom stručně jsem z Českého Těšína. Máme společně s manželkou 4 děti. Vás vítáme, pojďte si sednout sem, tady ještě místo pod svícnem, jak má.
Někde tam žijete, možná aktivní něco?
Tady není nic aktivního.
Tam ještě žijete.
Ale bude to interaktivní.
Já bych to právě...
Tady je to baterii. Máme hospodinu jako obrovná závislost, že
jsi správně. To je tady, ano. Ty
jdu vedle tebe, jo? A já myslím, že když zůstanu, tak si jde stavit.
Jo. Pán Bůh pracuje skrze omily, používá si nás v různých situacích, takže klidně můžete zůstat. Já bych si přál, aby k nám Pán Bůh promlouval, abychom z toho času, který tady strávíme, si něco vzali a věřím, že vy obohatíte mě, možná víc než já vás, uvidíme. Ale chtěl bych začít společně s vámi modlitbou. Bych poprosil nějakou sestru, aby se pomodlila s námi, protože sestry většinou řeší na to, že nedostanou prostor, tak tady ho mají. Jo? Takže sestry, kdybyste se některá s námi pomodlila. Takže my se omlouváme, že jsme vás nechali za dveřma. Marcelu jsme nechali za dveřma, ale to tady důvěrně zná. Já myslím, že... si najde nějaké místo. Takže to téma zní návrat k Hospodinu jako obnova závislosti. Já jsem chtěl tady promítnout takový kratičký film, který možná znáte. Mi ho děti ukázali včera nebo předevčírem, nevím. A je tam takový záběr do jednoho amerického sboru. Kazatel prostě drží Bibli v ruce a říká, Pán Ježíš může přijít tento měsíc a možná, že přijde tento víkend a možná, že přijde a v tom prostě padne ta Bible na zem, zařmí a teďka otázka, jak zní ta otázka, možná jste někteří viděli, jsi připraven? Jsi připraven a je tam ukázán ten zmatek těch mladých lidí, nebyl tam nikdo z těch starších, jak si ten režisér předpokládal, že hlavně ti mladí se nedostanou do, nebudou u toho vtržení, tak to většinou je také interpretováno. A spousta lidí se také hlásí k tomu, že právě toto byla motivace jejich pro obrácení, taková ta bázeň a strach z toho, že rodiče odejdou a oni tady zůstanou při tom vtržení sami a proto se obrátí. Myslím si, že to je legitimní motivace, důvod pro to, aby člověk hledal Hospodina. Nakonec těch důvodů jsou tisíce a my každý... Aha, ty to tady máš. Možná, že přijde tento měsíc.
Na konferenci by mě.
Já to se mi hrozně líbí. Jako. Jo, to je úplně šok.
Jako ples čistého nebe. Svý od východu do západu.
Je to příklad toho, jak si můžeme představit návrat k Hospodinu. Jak si bez čekání, bez bolesti, alespoň pro ty, kteří byli vtržení církve, vstříč Pánu do oblak, to je v podstatě to finále celého toho, nebo dovršení toho procesu, který je mnohem delší, bolestnější, složitější, kdy člověk vlastně hledá tu cestu k Bohu a pak ji nachází, nalézá, přichází vlastně obrácení člověka, to sebe, vydání. Ale i to je jenom start. A pak je člověk vlastně na začátku té dlouhé cesty, kdy Hospodina poznává, přibližuje se k němu a kdy vlastně prožívá tisíce návratů zpátky. Kdy prožívá to, že Hospodin ho zahrne milostí a on se třeba ničeho vzdává, ale To, co bych chtěl dneska, a já to tak trošku jako předznamenám v té dnešní přednášce říct, je to, že my můžeme mít to spočinutí v Hospodinu, přestože prožíváme ty návraty, a že ty návraty nás vlastně z té boží ruky, nebo respektive to odcházení od Hospodina, to zaskočení hříchem, to, co často prožíváme, takovou tu neadekvátnost v našem životě. Myslím, jak to Petr na úvodu té konferenci řekl, že jsem na té konference, Petr už, takže jsem si byl takový neadekvátní. Takže prostě napřed jsem tam nepatřil a jim se to překonávat a pak zase to chtěl jaksi přehlušit tím svým vystupováním a podobně a cítil se neadekvátní. Myslím si, že u mladých lidí je to časté, že se cítí v určitých situacích neadekvátní, protože v tom jsou poprvé. Nikdy předtím takovou zkušenost neměli. Ale v podstatě člověk, a vláda to tady potvrdí, prochází pořád ničím, jde nonžou poprvé. Prostě cítí se neadekvátní a nespůsobilý pro to, aby v určité roli vystupoval. A my, když mluvíme o návratu k Hospodinu, tak můžeme vzpomenout třeba ten příklad toho ztraceného syna, asi nejznámější příběh, ilustrace návratu k Bohu, kdy ten ztracený syn vlastně musel něčím projít a bojovat s něčím, než se rozhodl vrátit k otci a bojoval sám se sebou. A pak, když se rozhodl, tak to nejúžasnější na celém tom příběhu je ten způsob, jakým jej otec přijal. To otcovo přijetí, vlastně všechnu tu neadekvátnost, když se k tomu vrátím k té myšlence, to překrylo. Hospodin nás přijímá jako otec, a dokonce i když nás nepřijme ten starší bratr, ten náboženštější, ten věrnější, ten spolehlivější, ten, který vždycky jako působí jako ten, který je s otcem, tak i když nás tento nepřijme, tak to přijetí otcovo, to všechno přehluší, protože Hospodin nás přijímá se vším všudy. On nás prostě zahrnuje tou svojí láskou a to nás překonává a to nás nakonec přivádí do té blízkosti, po které toužíme a to také způsobuje tu obnovu závislosti, kterou bychom jinak nehledali, odmítali. A to, o čem bych chtěl dneska mluvit, jako o návratu k Hospodinu, v kontextu toho, co dnešní mladý člověk prožívá, s čím se potýká, to je to, co se dotýká vlastně celého vývoje osobnosti mladého člověka, jako cesty od závislosti k samostatnosti, také toho božího obrazu, který v sobě neseme, který je nám jaksi vtisknut do toho našeho nitra, a také toho božího obrazu, který té představy, kterou nosíme v sobě, v té své mysli. Já bych se možná ještě úplně na úvod vrátil k tomu, co říkal vlastně vládě. Jsem rád, že je tady. Určitě si to celé můžeme možná trochu vyjasnit, když říká, mluví o tom návratu toho srdce. Dej mi to své srdce. A říká, že to není z hlavy. Já bych si dovolil trošičku oponovat a myslím si, že tu otevřenost máme, jako, že když Bible mluví o srdci, tak je tam někde hned na tom prvním místě to myšlení. Dej mi to své myšlení. Hlava, to je to myšlení. Já, to znamená, samozřejmě, já bych to nerad stavil to, že tady je srdce, a tady je hlava, rozum, myšlení. Prostě ty věci, tak jak je Bible vidí, jsou identické. To, co vláda prostě chtěl nejspíš říct, je to niterné, prostě to hluboké, to, co tam, ale nás někdy ty příměry, které jsou samozřejmě lidské a i to vyjadřování Bible je antropomorfické, to znamená přizpůsobené člověku, se Pán Bůh nějak vlastně pasuje do nějaké role, ve které si ho jenom těžko umíme představit, ale on se takhle jako snižuje, aby ta představa o něm nám byla blízká. Proto také, když mluví o sobě, tak prostě se používá ty lidské příklady. Ale to jenom, abychom si uvědomili, že Bůh chce nejenom to srdce, to znamená to hluboké, niterné, to si představujeme pod tím srdcem, to naše odevzdání, ale on chce i tu hlavu, chce i ten rozum. A tak, jak já rozumím tomu pojmu srdce, tak to je právě to důležité, ten rozum, to myšlení, to rozhodování, že to se skrývá pod tím pojmem, biblickým pojmem srdce. Takže nás chce celé. A to je také jádro té, té přednášky, nebo respektive semináře, které tady spolu bychom měli mít, že Bůh nás chce celé, tak jak nás stvořil. Napřed bych se tedy dotkl té, toho pojmu závislosti. Vývoj naší osobnosti je vlastně cesta od závislosti k samostatnosti. Člověk prochází od narození tou cestou od naprosté závislosti v tom kojeneckém věku, závislosti na druhých, na matce, na, na rodičích, až k rovnováze, kterou v té pubertě dospívání, dospělosti získává, a ta rovnováha, ten vývoj k té zralé osobnosti, ta vlastně umí vyvažovat mezi tou samostatností a tím využíváním těch druhých, toho, tím tvořivým využíváním těch druhých, toho jejich potenciálu, ne zneužívání, ale toho jejich potenciálu, který mě ten druhý člověk obohacuje, nebo v té spolupráci něco tvoříme a něco vlastně k něčemu nás Pán Bůh povolává. Je v tom určitý paradox. Jsme stvořeni do společenství, nebo pro společenství. Jsme na něm do jisté míry závislí. Každý člověk je závislý na společenství. Zpočátku rodiny, pak tom širším společenství. A přesto se zralost člověka měří samostatností. A jak si tou schopností vytvářet, udržovat vztahy s druhými, ale jednat také sám za sebe. A v tom svém vývoji vlastně procházíme tou cestou od naprosté závislosti, té péče rodičů, na prostředí, závislosti na prostředí, do kterého se rodíme. A jsme závislí na podpoře, pozbuzení, na názoru, na mínění druhých. To je zvlášť v tom věku toho dospívání, to strašně důležité. Co si ti druzí o mě myslí, jak mě vnímají. Často se lidé stávají závislými na názoru těch druhých, protože je pro ně strašně důležitý, co si o mě ten, ten druhý myslí. Ale většinou je to právě proto, že se, jaksi, se vytratila ta závislost na Hospodinu. Že už pro mě není důležité, co si o mě myslí Hospodin, to, co Vláďa zdůraznil na konci té přednášky. Kdo mi dá to vysvědčení? Co je důležité pro mě? Pro mě důležité to, co si o mě myslí Hospodin. To pro mě mělo by být důležité. A to nám právě pomáhá získávat tu rovnováhu, abychom se vymanili z toho, co si o mě myslí druhý, jak mě vnímá, a abychom na tom nebyli závislí, protože v okamžiku, kdy se na tom staneme závislými, tak, se, tak jsme lehce manipulovatelní. Každý z nás určitě prožil takovou tu manipulaci ze strany někdy rodičů, někdy blízkých, někdy učitelů. My sami jsme někdy, já sám se někdy přistihnu při tom, že jsem v roli manipulátor. Snažím prostě vmanipulovat Tomáše. Manipulovat do role, na nějaké pozice. A ten člověk to pozná, prostě ten mě někam manipuluje. Takže na to bychom si měli dávat pozor. Jsme závislí na, na podpoře, pozbuzení, mínění druhých. A přitom všem si od začátku té své existence uvědomujeme to svoje já. To, tu naši osobu. Jak si snažíme se v tom rozpoznat, najít, hledáme se, hledáme tu svoji vlastní identitu. Svou vlastní osobu, která je v tomto vesmíru v podstatě jedinečná, neopakovatelná. Co to vlastně Pán Bůh do mě vložil? Takhle bychom si mohli teďka tu otázku dát sami před sebou. Možná se jí zastavit, zamyslet, co je to jedinečné, co do mě Hospodin vložil, a čím já mohu obohatit ty druhé, a vlastně, co je tím mým posláním pro život zde na zemi, v rodině, ve sboru. To naše já je formováno prožitky splynutí, napřed toho sjednocení s matkou, s rodiči, s blízkými lidmi, je formováno přátelstvím, láskou, a Někdy dokonce, když jdeme až do důsledku, tak třeba v tom prenatálním věku, když jsme v těle matky, tak jsme závislí na biologických funkcích matky. My jsme vlastně i fyzicky to splynutí jakoby bylo demonstrováno, tedy splýváme s druhou osobou a pak vlastně tím porodem a tím, jak člověk se vyvíjí, roste, tak vlastně se jde těmi krůčky k samostatnosti. Závislost a samostatnost lidské osobnosti je v podstatě jakýmsi propojením a tajemstvím, které Hospodin do nás vložil, do naší lidské bytosti. A my nejsme schopni to úplně prohlédnout, nejsme schopni to ani úplně oddělit jedno od druhého. Může to jenom těžko oddělovat. Ale jisté je, že nás ta závislost i ta samostatnost provázejí, že nás utvářejí a že obojí potřebujeme. Tak si to Hospodin přál, tak to viděl. A my, když si otevřeme Bibli hned na začátku, jsem si tady nepoznamenal, který je to verš, a myslím si, že to je druhá kapitola, Genesis. Ne, první kapitola, 27. verš. A bych poprosil, kdyby za někdo přečetl. Tady třeba Jana to může přečíst. 27.
Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem. Stvořil ho, aby byl obrazem Božím. Jako muže a ženu je stvořil.
Děkuji. Ale 26 ještě k tomu. První polovinu.
I řekl Bůh, učiníme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby.
Děkuji. Takže tady je to prohlášení, takový ten záznam Boží řeči. Učiníme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. A Bůh vlastně ke komu mluví? Bůh, když se tak vememe. Mluví k sobě samému, protože tam nikdo jiný, lidé tam nejsou ještě. Je tam to stvoření těch zvířat, možná to světa rostlinného a podobně. Ale de facto je to záznam řeči Hospodina k sobě samému, učiníme člověka. Ale je to zároveň záznam toho trojičního učení, jeden z těch prvních. A je to svědectví o té vnitřní mnohosti nebo pluralitě Boží. Takže Bůh je sám v sobě vlastně několik osob, protože ten plurál tam je v těch výrazech. A přitom bychom neměli zapomínat, že vlastně to jednotné množné číslo, že to jsou také lidské kategorie, že to vlastně se tím Bůh přibližuje nám, když to takhle představuje, ale chci tím říct, že když neseme ten Boží obraz, tak v čem vlastně spočívá ten Boží obraz? Možná, že toto by byla otázka do diskuze, když tohle prohlásí. Učíme ho k naší, nebo podle naší podoby. Tak v čem podle vás spočívá to nesení toho Božího obrazu? Můžeme se trošku rozdiskutovat.
Mě tam napadlo, že člověk je vlastně stvořen pro nějaké společenství, jo? Že nechce být sám, on si vyhledává kontakt s druhými lidmi. Jinak vlastně přestává plnit tu funkci člověka. Jsou ty děti, které jsem narodil, nebo jak slyšíme, ty počí děti, tak oni vlastně nejsou lidmi v tom právě slova smyslu, že nemají to společenství.
Napadá vás ještě něco, v čem neseme ten Boží obraz? Nebo máme nést?
Udržet Boží charakter.
V čem spočívá? No, jste teďka rozvedla, ten Boží charakter je v tom, že Bůh miluje, Bůh odpouští.
Také jsi hovořil o tom, že jsme jedineční, to znamená, že tak vydává nám naprosto svobodu. Ten obraz je v tom, že Bůh je úžasně svobodný, jo, ale už jen tam dává i mě dá svobodné rozhodnutí.
S tím si to možná trošku polemizovat možná.
Jo, na semináři.
Právě tady je vlastně tady se nabízí taková otázka, že Bůh činí člověka ke svému obrazu. Bůh je vlastně zcela nezávislý na někom a na ničem. A vlastně dává člověku, řekněme, určitou míru svobody. Ale to, co mi tam nesedí, vlastně, že zároveň do člověka vnáší ta závislost na sobě samém, závislost na Bohu. A to je trošku obnovím rozporu. Vlastně Bůh není na žádném dalším Bohu závislý, ani na nějakém dalším, ale takhle člověk závislý na Bohu je. A kdykoliv se člověk od Boha odrací, tak to bude v jeho zániku, v jeho zánuky. A to je Bůh, který mu možná, alespoň mě, možná není úplně tak jasný.
Ty jsi řekl, Bůh je zcela nezávislý, na nikom nezávislý. Já nevím. Souhlasíte s tím? Je Bůh skutečně...
No, na sobě závislý.
No, není tak trošku závislý taky na... Když tam jsou tři osoby, jsou propojeni, oni jsou jedno. My se možná k tomu dostaneme. Ale třeba ta osoba Pána Ježíše, jako Božího syna, který samozřejmě vystupuje v lidském těle, v té lidské podobě, ale on nese pro nás, kvůli nám, nese ten obraz závislosti na Otci. Takže my tam můžeme vysledovat třeba na osobě Ježíše Krista jako toho dokonalého Božího obrazu. On nese ten dokonalý Boží obraz v sobě a pro nás. Tak najednou zjišťujeme, že Ježíš Nazarecký jako člověk a Boží syn je závislý, on demonstruje dokonce, já bych řekl, že to dělá úplně jako tak nějak o katě, jo, pro učedníky a pro nás, pro všechny ty generace, demonstruje závislost na svém otci a přesto vystupuje samostatně, autonomně, jo, ale já bych úplně, dovolím si jako nesouhlasit, úplně nesouhlasím s tím, že by Bůh byl úplně nezávislý. Já si myslím, že on je závislý taky na tom vztahu, ale my se k tomu dostaneme, co si představujeme pod tím slovem závislost. Jo? To je taky důležité, si ho zadefinovat, co to je ta závislost. Jo? Takže je ta... Aha. V kolik končíme?
Po čtvrt.
Mhm. Takže myslím si, že chcete někdo ještě něco říct k tomu obrazu Božímu?
Můžu. Mm-hmm. Že je zvláštní, jak jiné vlastnosti vkládá do muže a jiné do ženy, a že dohromady to obojí vypovídá o tom, jaký je.
A tvoří to celek.
Aha, tvoří to celek.
Takže jakoby tam byla ta nutnost toho propojení, té závislosti, protože pak to bude dávat celek. Mm-hmm. Ano. Možná, že kdybychom srovnali Boha jako bytost s lidskou bytostí a s těmi jednotlivými složkami lidské bytosti. Ty taky jakoby figurují zvlášť, my mluvíme o těle, duchu, duši. To jsou také lidské kategorie. Ty použil Platon nějaký 4-5 století před Kristem, před apoštolem Pavlem. Jo? A Pavel si tím jenom posloužil. Vlastně bere tu terminologii řecké filozofie a posloužil si tím, aby demonstroval tu celistvost a zároveň, že tam jsou určité složky. Ty hranice dodnes psychologové nejsou schopni stavit hranice mezi duší a duchem. A tu psychosomatickou závislost těla a duše se taky těžko prostě někde
to hraje. Dneska popírá duši.
Prosím?
Dneska hodně lidí popírá duši, třeba učitelka. Početky,
ano, ano.
Ale nějaký duch.
Proč to se nedá definovat vůbec?
No právě proto.
Jo, nedá se to definovat. Takže tady vidíme, že to jsou lidské kategorie. A když se objeví v Biblii, jako je použil třeba apoštol Pavel, a to je možná taky součást, já jsem si to neplánoval, ale to je taky možná součást toho našeho semináře, že Pavel používá tu lidskou kategorii, aby demonstroval určitou Boží pravdu. A pro nás nejsou, ne, pro mě alespoň, není důležité, jakou tu lidskou kategorii použil. Pro mě je důležité, co stojí za tím. Co chtěl vlastně tím sdělit, co tím chtěl říct. To je jako v podobenstvích. Někteří se do krve hádají o to, co který detail v tom podobenství znamená. A úplně zapomenou na tu pravdu, kterou to podobenství chce sdělit. A co Pán Bůh vlastně si jenom posloužil nějakým příkladem, nějakým obrazem z lidského života, aby demonstroval nějakou trvalou pravdu, která prostě jde, provází ten náš, a která je důležitá. Ne ten detail, který se hádají církve, nebo teologové, nebo lidé, kteří se vlastně ztratili ve čtení Bible. Takže toto je důležité. Já bych řekl, že když se vrátím k tomu dotazu, v čem spočívá to nesení Božího obrazu, že je v tom zahrnuta schopnost žít ve společenství s Bohem, to řekl Ondra, ten vztah blízkosti a přece odlišnosti, to vidíme, že každá ta bytost Boží, oni jsou si neobyčejně blízko, demonstrují tu svoji jednotu a chtějí, abychom ji napodobovali. Jako já a Otec jedno jsme. I vy buďte jedno. To znamená ta blízkost, a přesto jsou odlišní. Pán Ježíš vystupuje samostatně. On říká, syn nemůže sám od sebe činit nic než to, co vidí činit otce, co činí otec, stejně činí i jeho syn. Tady je ta závislost. Ale pak říká, protože otec dal synu život, aby měl život sám v sobě, a Ježíš dává věčný život, jako vládce života, on jej dává sám od sebe, prostě prohlásuje suverénně, prostě máš život věčný, nebo je ti odpuštěno, jdi v pokoji. Říká, mám moc svůj život dát, mám moc jej opět přijmout, a nakonec dodává, takový příklad jsem dostal od svého otce. To znamená, vystupuje autonomně, suverénně, samostatně, ale v rámci, který stanovil otec. V rámci těch pravidel toho božího myšlení. A tady vidíme, že to je zase pro nás určité tajemství. Že ta samostatnost a závislost, že to je něco, co je propojeno, co se dá jenom těžko od sebe oddělovat, definovat a podobně. Ale důležité je zachovávat ten směr, ty hranice, které určuje Bůh. To je jen takové malé nahlédnutí do celé té problematiky naší lidské závislosti a samostatnosti jako božího obrazu, ale je v tom skrytý určitý návod, odpověď tomu našemu lidskému hledání, protože ty konečné odpovědi v podstatě může dát jedině teologie. Když jsem měl možnost být v Oxfordu v té nejstarší části univerzity, tak tam je takové nádvoří a tam z toho nádvoří se jde do té auly a je tam několik těch dveří a nad každýma těma dveřma jsou jednotlivé vědecké disciplíny. Co představuje tady věda, fyzika, takhle, ale u toho vstupu do té auly na tom nejdůležitějším místě byly dvě disciplíny. A to byla teologie a astrologie. To jsou královny věd. Možná, že teologii bychom mohli dát ještě na tu astrologii. Prostě to je to, co určuje ten konečný rozměr vědy. To je teologie. A my se vracíme k těm božím výpovědím, abychom porozuměli tomu, co nám Bůh chce sdělit a k čemu nás vlastně vede. Teďka možná k tomu slovu závislost, to je často vnímáno negativně. Co si představíte pod pojmem závislost? Asociace vaše, co vás napadne? Závislost. To je taková zbožná odpověď, ano?
Alkohol.
Běžného člověka, první věc, která vás napadne, alkohol. Ještě něco vás napadne? Na rodičích závislost. To napadne většinu lidí, kteří jsou v tom mladém věku, ještě se
třeba
usilují o samostatnost. To je to hlavní, co nás žene, to je to nutkání nás se osamostatnit prostě. Ještě něco vás napadne? Na tom prostředí, které kolem nás. Jsme absolutně závislí na tom prostředí kolem nás. Stačí málo a nejsem. Ale v podstatě většinou je ten pojem závislosti je vnímán negativně. Aspoň já ho takhle vnímám. Je slovo závislost, to je něco negativně. To je něco, čeho se musíme zbavit, ne? Závislosti. Ne? Musíme se toho zbavit. A mezi tou dimenzí té závislosti a nezávislosti v podstatě vládne obrovské napětí. A přitom je to součást vývoje každého jedince, každého člověka, a dokonce i vývoje společnosti, národu. Když to takhle vememe, to osamostatní se, závislost, nezávislost národů, velké téma. Je to naše základní životní dilema a paradoxně ten přehnaný zápas, boj o nezávislost, dokonce vede k závislosti. třeba na určitých návykových látkách. Se lidé chtějí vymanit ze vztahu, nezdravých vztahů závislosti, třeba v rodinách a podobně, tak se stává, že v tom vzdoru, v té rebelii, nebo v tom hledání nějakého transcendentna, něco, co mě přesahuje, že prostě začínají třeba s drogama, začíná se i s alkoholem. My když teďka začínáme pracovat, kluci by o tom mohli vykládat dlouho, začínáme pracovat na sídlišti s mladýma lidma, kteří de facto nemají co dělat. Oni tam stojí u té zítky, oni tam sejdou každý den, vykládají, chtějí být spolu, touha po té nějaké sounáležitosti, takové té závislosti na té skupině, tam je. A zároveň chtějí být ohromně nezávislí na tom, co prožívají doma. Ta nezávislost se demonstruje třeba tím pitím alkoholu. Sede se do té hospody, nějaká ta marihuana a podobně, lehké drogy. Ale když ten člověk pokračuje, tak se dostává do závislosti. Teď jsme mluvili u snídaně s Bedřichem Kostlánem, příklad jeho známého, který prostě, byste nikdy neřekli, inteligentní člověk na významné pozici, který se dostal do takové závislosti, že byl v horším stavu než zvíře. Já jsem teď doprovázel půl roku zpátky v člověka, kterého jsme se snažili integrovat. Přišel s tím challenge a chtěli jsme, aby začal pracovat. Našli jsme mu byt, on ten si předělal, aby se zařadil, začlenil nějakým neobyčejně náročné, těžké a nakonec dneska je v Holčovicích. A my doufáme, že tam zůstane aspoň 3 měsíce, aby proběhla celá ta detoxikace a možný start nezávislého života na alkoholu. Takže lidé se tam dostávají, jsou to fotbalisté z Baníku, člověk, který hrál s dopitou ligu, který prostě to jsou lidé, o kterých byste řekli, no tak jsou normální naši spoluobčané. A někdy prostě zjišťujeme, že ani my nejsme tak úplně nezávislí na těch věcech, které nás obklopují, na tom prostředí, na stazích. A tak hledáme. Kdybychom to vzali obecně, tak jaké má člověk potřeby související s tou podstatou jeho bytí? Uniknout bolesti, zneuspokojení, té neadekvátnosti, z toho nízkého sebehodnocení. To je ta první potřeba. Potřeba vědomí přijetí, to, že jsem přijímán. To je velká potřeba, která je v nás. Pak je další potřeba vědomí významu. To, že se cítím kompetentní, bezproblémový, výkonný, to, že se na mě můžou ti druzí spolehnout a podobně. A ta další je potřeba transcendence, to utrpení nebo bolesti, kterou prožívám, nebo zážitku, splynutí s Bohem, jakési sebepřekročení, že člověk hledá něco víc, aby poznal sám sebe. To někde musí být něco víc, co mi objasní a dá smysl mému životu, nějaký ten rozměr toho významu a takhle. Takže toto jsou všechno potřeby, které sobě nosíme, o kterých se píše v odborné literatuře a my je prožíváme sami v sobě. A člověk se chce stát nezávislým, ale přitom se dobrovolně vydává různým závislostem, nehledá Boha, často tráví hodiny před počítačovými hrami, sourozenci si prostě naplánují, ten má prvních 6 hodin, druhých 6 hodin. Sedí třeba před televizí, před pivem, střídá partnery, kolik jich už bylo, která byla nejmladší. Sleduje se pornografie, vyhledávají se různé adrenalinové zážitky, a lehce se přechází k závislostem. Neumím bez nich žít. Takže toto je takový jenom náhled, jenom nástřel do toho, co si představíme pod tím pojmem závislost, jak ji prožíváme v tom běžném, všedním životě. A teď bych možná přešel k takovému příkladu z písma návratu k Bohu, pokání a odevzdání se. Je to jeden z příkladů, ale možná ještě než se k němu dostaneme, taková otázka na vás. Bible ukazuje, že návrat k Bohu není jen otázkou takových těch ztracených bezvěrců, ale že spousta lidí věřících nebo lidí, kteří byli součástí Božího lidu, prožívali návrat k Hospodinu. Známe ty příklady z Bible? Zkusme to vyjmenovat. Co vás napadne? Jaký příklad z Bible návratu k Hospodinu? Kdo ho prožil, jak ho prožil?
Třeba
apoštol Petr. Například. V jaké situaci?
No tak zradil na předpále Ježíše, ale se vrací zpět.
Vrací se zpět. Jako účetník. Ano.
Já byla třeba Nikodem, ne? Taky jsem neznal Boha, ale trošku jiný.
Ano. Jaký král návrat? David. Král David.
Někteří z královny právě zemlili v kronikách, kteří asi všimli v Borisa.
Byli třeba osloveni prorokem, vracejí se zpátky. Přitom stáli v pozici lídrů Božího lidu.
Takové ty hromadné pokání Izraela, kdy se zastavili a uvědomili si, že jdou špatně. A tak úplně otáčeli. Zase se vraceli k Božím pravidlům.
Dobře, já myslím, že bychom určitě našli v celé v ten starém zákoně spoustu příkladů a že to tam není zbytečně. To, že Pán Bůh nám ukazuje, že vlastně člověk zbožný, nebo právě člověk zbožný, ke kterému mluví, se kterým počítá, ke kterému dal určité poslání, který patří k těm svatým nejvyššího. Že tito lidé si potřebují vracet k Hospodinu. Nejvíce výtek v Novém zákoně najdeme ze strany Pána Ježíše vůči zákonníkům, saducejům, farizeům. To byli ti nejzbožnější. Ti určovali měřítko, jako co je ta zbožnost a jak se to dělá. Takže ti to určovali. A těm vytýká nejvíc. Takže my žijeme v takovém nebezpečí dostat se do té farizejské pasti, takhle to někteří nazývají. Žijeme, necháme se vlastně chytit do pasti. Ani nevíme, že jsme v té pasti někdy. A chováme se farizejsky a nevíme, jak z toho uniknout. Podívejme se na 51. žalm. Zkusme si otevřít Bible. My ho nebudeme číst teďka celý, zkusíme to po úsecích. S tím, že si zkusím odpovědět na některé otázky. Je to Davidův návrat k Bohu, jeho pokání, odevzdání se. A je to aktuální příběh, který je nadčasový. Zkusme přečíst první 4 verše, budeme se v tom střídat. Jestli by tady Jaro mohl přečíst teda. Jaroslav.
Smiluj se nade mnou, Bože, ze své lásky. Moji hojném svém soucitu odstraňme poblesky. Důkladně omyj od mého provinění, od mého hříchu neočistí.
Děkuju. Čeho? Pardon, ty jsi přečetl 3., 4. To stačí. Čeho litoval tady vlastně David?
Vraždy.
Je to v tom, v těch prvních verších v podstatě jde o to, že Nátan k němu přišel, oznámil mu, nebo mu jaksi představil, předestřel před očima tu scénu toho hříchu s Batšebou, zřešil, vzal si ženu někoho jiného, přivedl ji do jiného stavu a teď vlastně ten hřích mu představil před očima. A on si to uvědomil a David se modlí tuto modlitbu po tom, co se stalo, jak jsem to popsal. A v těch verších je tady vlastně otázka, čeho litoval, nebo v čem spočívá to jeho vyznání. Hledá odpuštění, slitování kvůli své nevěrnosti. Přečtěme si další verše od 5. do 8. Je to třeba Ondra mohl přečíst.
Doznávám se ke svým nevěrnostem, svůj hřích mám před sebou stále. Proti tobě samému jsem zhřešil, spáchal jsem se zlé ve tvých očích. A tak se ukážeš spravedlivý v tom, co vyřkneš, rýzí ve svém soudu. Ano, zrodil jsem se v nepravosti, v hříchu mě počala matka, ano. V opravdovosti máš zalíbení, dáváš mi poznat tajuplnou moudrost.
Děkuji. Co tady, co všechno obsahovalo to vyznání? Tady se zastavíme možná trošku déle, nebo aspoň pár minut.
Můj otázku?
Ano.
Jaký byl David původ?
No tak byl to Izraelec. No. Jako žid Hebrej.
A jeho rodiče byli svoji jako manželé?
Jeho rodiče určitě byli manželé, měli spolu mnoho dětí.
Tak proč tam je teda napsané někdy přepadek, že byl početý dřív?
Dobře, takže teď jsme u toho. Co tady vyznává? Jo? Co? Jedna z těch věcí, kterou tady, na kterou ukazuješ, pro mě vidím na tvé jméno. Kristina, jo? Na kterou Kristina ukazuje, je to, že tady vyznává, že se zrodil v nepravosti. V hříchu mě počala matka.
Já mám třeba novou pralidskou a tam mám jako příklad
Takže teď bychom se museli podívat do toho původního textu, co tam je a jak je to překládáno. Já si myslím, že tam jde o to vyznání toho, že člověk je hříšný od počátku. Jo? Že on si uvědomuje tu svoji hříšnost od samého počátku svého bytí. A ví, že člověk je hříšný jako takový. Protože celé ty generace, a to je vyznání Izraele, oni vědí, že žijí vlastně v tom období po pádu do hříchu a hřích je provází, bude po nich dychtit, je napsáno, bude před jejich prahem a každý člověk má tu osobní zkušenost, že hřích ho neustále dostává. Dychtí po něm, snaží se ho. Toto je to vyznání, ale to bych nerozebíral, je to důležité. To je jedno z těch vyznání. Vyznává to, že je hříšný. Ještě něco vyznává. Co obsahovalo to vyznání? Mimo návratu k Hospodinu. Je to příklad, jeden z biblických příkladů. Když se vracíme k Hospodinu, co vyznává? Svoji hříšnost?
A prostou spravedlnost.
To, že Bůh je spravedlivý, on se spoléhá na tom, ví o tom. To si vyčetl z čeho? Ukážeš spravedlivý, že se...
Jo, že naprosto ho uznávám jako dokonalé. Já jsem špatný, ale ty jsi naprosto.
Jsi spravedlivý v tom, co vyškneš. To znamená, on se nebojí přijít k Hospodinu, protože ví, že ten rozsudek nebo ten výnos, který nad ním Hospodin vyškne, bude spravedlivý. Což u dnešních soudů není tak samozřejmé. Ale on je si vědom toho jeho spravedlnosti Boží. Ještě něco vás napadá z toho, když si čtete ty verše? Návrat Hospodinu. O čem je ten návrat? To vyznání. Já vám pomůžu, když je tam v tom šestém verši, proti tobě samému jsem zřešil. Co ti myslel? Teď on přece, dneska bychom řekli tou moderní řeči, on především zřešil proti tomu Uriášovi, pak proti té Batšebě, ne, tu zneužil, jo?
Ano, ale to, že ví, že zřešil, to ví prostřednictví Božího zákona, který byl dál prostřednictví Božíče.
Takže on ví o tom, kvůli tomu, že zná ta přikázání, ale on říká, zřešil jsem proti tobě, Hospodine.
Ano, samozřejmě, protože mu ta nařízení vydal.
Ano. Takže on je si vědom, že to přestoupení v prvé řadě je vůči Bohu. A tak se to stává třeba, když se vrátím k té závislosti. Nejčastější příklad je závislost na alkoholu a myslím, že máme dát spoustu příkladů závislosti třeba na druhých lidech, na různých okolnostech, jak my sami jsme posvazováni naší vlastní závislostí. Ale ten člověk, který žije v té závislosti, ten řekne, no tak já nepiju kvůli sobě třeba. A pak se rozhodne, že začne pít. Taky kvůli sobě. Jo? Takže on tu motivaci, ta hranice je v podstatě u něj, to je on sám je tím měřítkem. Ale v okamžiku, kdy máme měřítko to transcendentní, jak někoho vyššího, ne nad námi. A David to tady pěkně vlastně popsal, zachytil. Já jsem zřešil proti tobě. Takže ten návrat k Hospodinu znamená, že já se především zodpovídám za svůj život, se zodpovídám Bohu, který mi ten život dal a který ho udržuje. Na něm jsem závislý. A proto to vyznání a ten návrat k Hospodinu je především, se odehrává v této oblasti. Takže samozřejmě, že bychom se mohli zastavit, to by bylo asi na delší seminář, kdybychom prošli celé to vyznání, tu modlitbu, pak je tam prosba o očištění. o radost a štěstí, o čisté srdce, to je od toho 9. do 13. verše. Zbav mě hříchu, očistí mě izopem. Budu čistý, umím je. Proč izopem? Izop se namáčel při tom obětování beránka, tak se bral ten izop. My jsme si to jednou udělali v Jeseníku. To je rostlina, která se použila k tomu, že se namočalo té krve. Já přesně nejsem biolog, to poprosím někoho jiného, ale namočila se do toho kbelíku misky z krví a potírali se ti ty veřeje. To znamená, jakoby to byl zástupně, je tady řeč o té krvi, která vlastně nás chrání před tím, aby zasáhl ten anděl z houbce, aby ta rodina zahynula. To znamená, to, celé to výjití, to vysvobození z Egypta, ta záchrana, byla možná proto, že pomazali tou beránkovou krví, pomazali ty veřeje a teď se jakoby se v té modlitbě k tomu vrací David, když říká, zbav mě hříchu, očistí mě izopem. Ta krev očišťuje, ta zachraňuje, ta je strašně důležitá a když si to tak vezmeme, tak ta záchrana z Egypta, ta byla čistě Božím zásahem. Do té nouze oni už nevěděli kudy kam. Byli ve vyhlazovacím táboře. Děti se odevzdávali chlapci, aby byli zabiti. V podstatě, kdyby si ty Hebrejky vzali Egypťany, asimilují, končí národ izraelský jako takový. To znamená, to byl vyhlazovací tábor. Oni neměli šanci, Pán Bůh vyslyšel ten nářek, tu nouzi, sestoupil, zachránil je a to byl jeho zásah a oni byli zachráněni z milosti Boží. To samé při Rákosovém moři, hluboké moře před nimi, za nimi pronásledující vojsko egyptské, tam nebyla šance, nebylo úniku, oni volali v zoufalství, proto si nás sem přivedl, abychom tady poumírali, smohli zůstat v Egyptě, kde ta smrt byla příjemnější než mečem těch Egypťanů. A teďka Pán Bůh zasáhl, nechal je projít tím mořem a pak ještě přikryl ty nepřátele vodou, to znamená, to všecko dělal Hospodin za ně. Oni nějakým způsobem nepřispěli ke své záchraně. Museli mít víru, museli s vírou pomazat ty veřeje třeba, jo? Nesměli tam třeba utéct z těch zástupů, které procházeli, ale oni byli zachráněni de facto jako národ, jako celek. Kolektivně byli zachráněni. O tom je vlastně i ten pojem spásy ve Starém zákoně. To byla kolektivní spása. K té změně dochází prvé u Jeremiáše, kdy Jeremiáš říká, že už nebude počítat vlastně té duši hřích, každé té jednotlivé duši nefeš tam vystupuje. Tam se mění ten kolektivní pojem spásy, se mění v ten individuální. Potom to přechází do nového zákona, že pak už jsme individuálně zachraňováni. Ale tady já se vrátím k tomu, co říká David. On říká, vysvoboď mě, očistí mě a touží potom o tom očištění. On ví, že on si z té situace nepomůže. A když zřešíme, tak my jsme v tom hříchu až po krk a my si z toho sami nepomůžeme. A vlastně to, že hřešíme, to nás přivádí k té pokoře, čím to musíme neustále vyznávat. A já hned přejdu tady od toho bodu, když procházíme ten příklad starozákonní, toho návratu k Hospodinu, k tomu, co jsem chtěl říct, jako ten třetí bod, když se podívám do toho našeho všedního křesťanského života, tak nám se často stává, že my ten svůj život, když ho vidíme jako takový kruh, tak my v něm máme nějakou výseč toho zbožného života. No? Zbožný život. Možná, že jsem tu píseč nakreslil moc málo. Ne? Mohla být trochu větší.
Takže nemusím povolovat.
Takže co tam patří do toho zbožného života?
Být spravedlivý.
Takový ten spravedlivý život.
Být
spravedlivý ke všem. To, že stejně každému stejně prostě nestranit. Takhle tomu rozumíš. Nestranit. Co tam ještě patří?
Vlastnosti nebo co si...
Všechno. Co si představujete pod zbožným životem?
Boží slova a modlím.
To znamená, že si čtu Biblii a modlím se.
Mm-hmm.
Zahřívání židle ve sboru. Takže společenství. Já to nazvu společenství, jo? To je ta návštěva ve sboru.
Semináře.
To znamená, to je hodina ve čtvrtek, hodina v neděli, nebo dvě hodiny v neděli.
Služba.
Biblický kurz. Kurzy, služba. Dobře, služba.
Přeběhnu celou pastoraci na bezkou krásu.
Dobře, takže, ale určitě vnímáme všichni, že kdybychom to začali třeba vyčíslovat na minutách, hodinách, tak by ta výseč nebyla moc velká, ne? Ne, je to jen takový malinký. A pak je tady ještě jedna výseč. To nám předvedl Ben Brockhaus na tom letním semináři. Ještě jedna výseč toho takového toho hříšného života. Tam jsou ty naše hříchy. Tam to tam mohli všechno vypsat teďka. Jo. Ale nemusíme to tam vypisovat. Nebudeme to tady odhalovat, všechny ty naše hříchy nebudeme tady odhalovat. Dobře, ale víme o nich.
Jsou to stačila ta tabule.
Ta výseč by mohla být větší, že? Ale většina lidí vnímá, že pak jsou takové ty šedé zóny, jako je třeba chození do školy. Kam to patří? Patří to sem, anebo sem?
Do šedé zóny.
Tady, šedá zóna. Škola. Co tam ještě dá?
Nebo do hříchu, že?
Vy byste se divili. Vy byste se divili, protože třeba v těch exkluzivních zhromážděních, nevím, jak je tomu teďka, já nechodím do exkluzivního zhromáždění, ale v minulosti třeba křesťan nemohl být policistou.
Řekni pravdu.
Nemohl být policistou. Jo? Nemohl být třeba politika. Politika, to je špinavá věc. Politika, to by... Někteří tady napíšou sem, politika. Je to tak? Jít k volbám.
Dneska celkem pojedná.
Jít k volbám. To je špatné, to je hřích. Někteří tak vnímají. Jo? Volit třeba číšník. Účastnit se na tom zlém systému společnosti a tak dále. Jo? To dávají tam. Takže tady vidíme, vnímáme, že bychom se teďka možná i pohádali, co kam patří. Každý máme jinou představu. Máme jinou představu o Bohu, máme jinou představu o svém životě a podobně. Jenomže když Bible představuje ten život, tak říká, že my jsme nové stvoření, v Kristu jsme nové stvoření, 1. Korinským 5.17. V Kristu jsme nové stvoření, hle, vše je nové. Teď napíšu v Kristu. A pak do protikladu, takové protiváhy, dává to, že jsme v těle. Ono v podstatě to jsou takové pojmy, které stojí proti sobě. En Christo, en Sarxi, to jsou takové pojmy, které jakoby stály proti sobě. A přitom my jsme plně v Kristu, celý ten náš život. To znamená i ta návštěva školy, i to, když se dopustíme nějakého hříchu. Jsme nevyskočili z Krista, my jsme v Kristu, pořád jsme v Kristu. A v podstatě ta oblast toho života v Kristu, i ta oblast toho života v těle, my jsme 100% v Kristu a jsme 100% v tomto těle. My jsme 100% občany Božího království, Filipenským 3.20, máme to občanství v nebesi, a my jsme zároveň občany České republice ve 21. století, se vším, co k tomu patří, s tím, že chodím do školy, nebo jako rodič chodím na třídní schůzky, s tím, že nesu zodpovědnost za tu samosprávu, chodím k volbám, nebo třeba pracuji jako policista, jako křesťan. V Německu je úplně běžně, jsou křesťané policisté, mají svůj svaz věřících policistů a oni vlastně ten vliv křesťana, té soli a toho světla vnáší do té společnosti. Tam je úplně běžné, že jsou politici, kteří jsou věřící a kteří se v tom parlamentě scházejí, čtou si Bibli a modlí se za ta rozhodnutí, která ten den dělají. Třeba jsme byli s biblickou školou v parlamentu Severního Porýní Vestfálska to je větší parlament než náš český, ty mají větší, mají 15 milionů, máme 10, že? Takže prostě tam se ti politici, nakonec víte, že prezident Johannes Rau vyrostl v našem, v naší besídce křesťanských sborů. A on vnášel taky ten křesťanský pohled do toho všedního života. Takže ten seminář se pomalinku blíží k závěru. Já se omlouvám, já jsem to připravil moc, ale v podstatě jsem chtěl sdělit jednu věc. Že ta naše závislost na Hospodinu spočívá v tom, že my celý patříme Bohu a že když hřešíme a když se stane, že nás, že jsme zaskočeni hříchem, že nás to vlastně vede do té pokory a neustále se vracíme k tomu a odevzdáváme se znovu a znovu a žijeme v tom vydání se Hospodinu. A dá se to jenom těžko od sebe oddělovat. A to je to poselství také Pána Ježíše, který přišel jako syn člověka a přišel jako Mesiáš. Mesiáš, ten jde v té starozákonní linii toho těch dějin spásy a to je někdo, kdo má politicky zasáhnout, změnit ten svět, zvítězit. Syn člověka přichází z toho nebeského světa od otce. Představujeme toho syna člověka jako ten kámen, který byl vržen na tu sochu zlatou v té vizi Daniele. Teď se ta socha rozpadne, úplně v prach, vítr odnese ten prach, všechno se končí a ten kámen roste a zaplní celý svět. To znamená, Mesiáš je v té linii té lidské, syn člověka je v té linii boží a teďka v Pánu Ježíši Kristu se to celé na kříži, se to spojilo a on vlastně říká, to je to poselství o Kristu, že my jsme celé vlastně v tomto světě a zároveň jsme celé boží a v něm se ty dvě linie prorocké spojily a my vlastně žijeme v té eschatologické době těch, kteří právě v tom zlém světě žijí toho nového člověka, který ukazuje, co to je být solí, co to je být světlem, co to je být Kristovcem. A to je ta naše závislost, úplná závislost na Hospodinu. Takže vám děkuju za pozornost.